Житие светих.
Je prepodobnog oca našeg Teodora Sikeota, episkopa Anastasijupoljskog. Prepodobni Teodor rodi se u selu Sike u Galatiji, zbog čega bi prozvan Sikeot. Mati njegova Marija začeo ga sa službenikom cara Justinijana Velikog, Kozmom. A kada ga začeo, mati njegova te noći usni ovakav san. Ogromna svetla zvezda siđe s neba u njenu utrobu. Ona ispriča svoj san svojoj majici Elpidiji i sestri Dispeniji. Zatim ode jednom prozorljivom starcu koji je nedaleko od sela provodio otšelnički život u Bogu i ispriča mu svoje snoviđenje. Starac joj dade duhovne savete i pouke o bogougodnom životu, pa joj reče: "Dete što se u tebi začelo, bit će zaista veliki čovek, ne samo pred ljudima, nego i pred Bogom. Jer svetla zvezda označava carsku slavu, kako to mudri tumači snova objašnjavaju. Ali u tvom slučaju to ne predskazuje carsku vlast na zemlji, već zvezda koju si videla predskazuje slavu vrlina i blagodati Božije, koju Bog izli u začeto tobom. Jer Bog često osvećuje sluge svoje utrobi pre rođenja njihova." Pošto prozorljivi starac izreče ovo proroštvo Mariji i pouči je kako treba, on je otpusti s mirom. Za ovaj slučaj doznade i episkop Anastasijopoljski, Teodosije. I on također smatraše da to snoviđenje znači da će začeto dete biti svetlost svetu. Vrativši se kući od starca, Marija po savetu njegovom življaše bogougodno u celomudriju bezmužnom. Življaše u kući sa svojom majkom i sestrom. A kad dođe vreme da rodi, ona rodi ovog slugu Božijeg. I po propisu hrišćanskom bi kršten i nadenoše mu ime Teodor, koji znači Božji dar. Ovo samo ime pokazivaše da će dete biti veliki dar svetu od Boga. A kad detetu bi 6 godina, majka nameravaše da ga pre vremena posveti vojnom zvanju i spremaše mu zlatan pojas i skupoceno odelo što je potrebno i željaše da ide u Carigrad da tamo upiše svoga sina u carske vojnike. Ali joj se u snu javi sveti velikomučenik Georgije i reče joj: "Zašto si, ženo, takvu odluku donela o tvom sinu? Ne muči se uzalud, jer je nebeski car namenio tvoga sina sebi." Probudivši se, Marija stade plakati i govoriti: "Približi se smrt mome detetu, ono će uskoro umreti." Smatrala je da to znače reči svetog velikomučenika Georgija. Ali dete rastijaše i beše napredno. Kad mu bi 8 godina, majka ga dade u školu. I blagodaću Božijem, on se bolje učaše od sve dece i svi ga voljahu zbog njegove dobre naravi. Za vreme dečih igara on se pokazivao vrlo pametan, pazio je na svaku svoju reč. Nikada se nije kleo niti ružne reči govorio, pa je to i drugoj deci zabranjivao. Sve svađe i zađevice među decom uklanjao. U kući Marije i njene majke življaše neki starac Stefan. Čovek pobožan i bogobojažljiv i poštovahu ga kao oca zbog njegovog vrlinskog života. U toku svete četrdesetnice Stefan je svakog dana postio do uveče i uveče jeo malo hleba i pio malo vode. Videći to, dečko Teodor se raspali božanskom ljubavlju i sade podržavati njegovo pošćenje. Uzdržavao se svakog dana, sve do uveče. kada se u podne vraćao iz škole kući, majka ga nuđaše da jede s njima, ali on nije hteo. Zatim, da bi izbjegao to nuđenje, on prestade da u podne dolazi kući. Ostajao je u školi sve do uveče, a uveče najpre odlazio sa Stefanom u crkvu na bogosluženje, pričešćivao se s njim prečistog tela i krvi Hrista Boga našeg, i kasno dolazio doma i onda uzimao parče hleba i malo vode. Majka i ostali ukućani navaljivahu na njega da jede varivo i ostala jela, ali on nipošto nije hteo. I moli majka učitelja da ga u podne pušta kući, da bi ga naterali da s njima ruča, pošto od nejedenja beše veoma omršao. Ali on, pušten u podne od učitelja, nije odlazio doma, već na obližnji brežuljak na kome beše crkva svetog velikomučenika Georgija. Tamo mu se sveti velikomučenik javljaše na javi u obličju divnog mladića, uvođaše ga u crkvu i on se u crkvi bavljaše čitanjem sve dok podne ne prođe. Čim bi podne prošlo, on je iz crkve tobož kao od kuće opet odlazi u školu. A uveče kad bi majka pitala zašto nije došao na ručak, on je odgovarao da je bio zadržan u školi pošto nije bio naučio lekciju. I opet majka moli učitelja da joj pušta Teodora u podne za ručak, a učitelj se zakle da ga je posle prve njene molbe svakog dana puštao u podne sa ostalom decom. I kad majka saznade da Teodor u podne odlazi na brežuljak u crkvu, ona posla nekoliko slugu svojih da ga silom dovedu otuda. I prećaše mu mnogo da dolazi na ručak, ali je on ne slušaše, već i dalje upražnjavaše uzdržanje. Kada Teodoru beše 10 godina, na njihovo selo naiđe neka boleština, od koje mnogi bolovahu i umirahu, pa se i Teodor smrtno razbole od nje. Njegovi ga jedva živa odneše u obližnju crku svetog Jovana Krstitelja i položiše pred oltar. A u kubetu crkvenom beše izobražen lik spasiteljev. Sa njega kanuše 2 kaplje rose na bolesnog dečka i on odmah ozdravi i ode doma blagodareći Bogu. Noću, dok je Teodor sa svima svojima spavao dubokim snom, dolazio je k njemu sveti velikomučenik Georgije i budio ga govoreći mu: "Ustaj, Teodore, zornjača je izašla, vreme je za jutarnje bogosluženje, hajdemo u crkvu svetog Georgija." I dečko je odmah žurno i s radošću ustajao. U početku mu se sveti Georgije javljao u obličju starca Stefana, koji je živeo u njihovom domu. A zatim mu se stade javljati u svom vlastitom obličju, budeći ga svake noći i vodeći ga svojoj crkvi. Na putu pak, demoni, želeći da uplaše dečaka, pretvarahu se u vukove i u razno zverinje i kidisahu na njega, ali sveti mučenik Georgije, koji je išao ispred njega sa kopljem u ruci, razgonjaše ta strašna priviđenja i govoraše Teodoru da se ne boji. Pošto se to dešavalo svake noći, majke i ostali ukućani, budeći se noću, stadoše primjećivati kako Teodora nema na postelji i čuđahu se i doznadoše da odlazi u crkvu. Samo nisu mogla da objasne kako se on tako nečujno izvuče iz postelje i iz kuće. Usto se majka njegova bojaše da ga zverovi ne rastrgnu, jer se u to vreme beše proneo glas kako neki vuk grabi ne samo stoku, već i malu decu. Zato mu majka najstrožije zabrani da ne izlazi iz kuće u crku prije no što sunce iskreje, pošto je mesto pusto. Ali blažni dečak nikako ne slušaše majku, već u određeno vreme, buđen svetim Georgijem, odlažaše u crkvu i niko nije znao. No jednom probudiše se u zoru majka Teodorova i ostali ukućani, pa kad Teodora ne nađoše u postelji, napuniše se gneva i otrčeše u crkvu i izvukoše ga otuda. Majka ga dohvati za kosu i tako ga odvuče do kuće, silno ga bijući, i celog dana ga ne pusti iz kuće. A kad pade noć, ona ga čvrsto priveza za postelju da ne bi mogao izaći. I te noći sveti velikomučenik Georgije javi se u snu Teodorovoj majici i ostalim ukućanima, preteći im isukanim mačem i govoreći: "Glave ću vam odseći ako dečaka još budete bili i branili mu da dolazi kod mene." Prestravljene žene se trgoše iz sna i jedna drugo ispričaše o velikom mučenikovom javljanju i pretnji, no naročito ih uplaši to što sve imađahu isto viđenje u snu. I odmah odrešiše dečaka svetog, milovahu ga i moljahu da se ne ljuti na njih što su ga bile. I raspitivahu ga kako se to on ne boji zverova kada pre zore odlazi od kuće u crku. A on kaza kako ga svake noći budi jedan presvetli mladić i vodi u crku štiteći ga uz put od svake opasnosti. Žene onda shvatiše da mu se to javlja i štiti ga sveti velikomučenik Georgije, koga i one videše u snu. I od toga doba ništa ne branjahu Teodoru, već ga prepustiše Božijem promislu govoreći, neka bude volja gospodnja. Nedaleko od njihove kuće beše crkva svetog mučenika Emilija, koji u galatijskom gradu Ankiri bliza vreme bezakonog cara Julijana, odstupnika silno mučen, pa onda na krst raspet. U tu crkvu blaženi Teodor uđe jednom i ostade svu noć na molitvi. U ponoći zadrema i imađaše ovakvo viđenje. Stajaše on pred nekim carem koji je sedeo na prestolu u velikoj slavi, okružen mnoštvom vojnika, a s desne strane careve bejaše jedna presvetla žena u porfiri. I ču on gde mu car govori, podvizavaj se Teodore da bi dobio savršenu nagradu u carstvu nebeskom, a i na zemlji ja ću te proslaviti pred ljudima. Ovo viđenje imađaše Teodor u svojoj 12. godini. I od toga časa Teodora zahvati još veća čežnja za Bogom i ljubav prema Bogu, i on se stade još više truditi. Tako, on se zatvori u jednu sobu u svojoj kući i provede u dobrovoljnom zatvoru od bogojavljenja do cveti, upražnjavajući se u poštenju i molitvi i čitanju i razgovarajući samo s Bogom. A naročito za vreme svete četrdesetnice, prve i sredoposne nedelje, ne progovori ni s kim ni reči, provodeći vreme u dubokom ćutanju, svim umom udubljen u Bogu. Čovekom mrzac đavo, nemogući da gleda tako vrlinskog dečaka, smišljaše kako da ga upropasti i skova ovakav plan. Jednoga dana preobrazi se on u junošu Gerontija, koji je zajedno s Teodorom učio školu. Dođe kod Teodora i pozva ga tobož u šetnju i odvede ga na vrlo visok breg zvani Pidrama. Postavi ga na najvišu stenu i stade kao nekada đavo gospoda Hrista u pustinji kušati Teodora, govoreći, dobri Teodore, ako hoćeš da pokažeš svoje junaštvo, skoči dole. A Teodor odgovori, bojim se, jer je ogromna visina. Reče mu đavo, ti si od sviju nas u školi bio hrabriji, zar se sada bojiš da učiniš ovo? Evo, ja se ne bojim i odmah ću skočiti dole. Teodor mu reče, nemoj činiti to da se ne razbiješ. A đavo se junačaše i govoraše da mu ništa neće biti. Na to Teodor reče, ako ti prvo skočiš dole i ja te vidim čitava i zdrava, onda ću skočiti i ja. Đavo odmah skoči u strašnu provaliju i stojeći na njenom dnu uspravno pozivaše Teodora da i on skoči. Videvši to, Teodor se zaprepasti i razmišljaše u sebi kako je Gerontije, koji nikada ranije nije bio tako hrabar, mogao ostati nepovređen skočivši sa tolike visine. Dok on tako razmišljaše i đavo ga isprovali i dozivaše, pojavi se sveti velikomučenik Georgije, uhvati Teodora za ruku i reče mu, hajde odavde sa mnom, ne slušaj kušača koji ište dušu tvoju, jer to nije Gerontije već neprijatelj roda ljudskog. I odvede sveti velikomučenik Teodora u svoju crkvu. Pošto se Teodor zadrža u crkvi, dođeše k njemu mati njegova i baba, moleći ga da siđe kući gde ga čekaju mnogi rođaci i susedi, koji su došli kod njih na čast. A on, imajući na umu reči svetoga pisma, nije prijateljstvo ovoga sveta neprijateljstvo Bogu, jer koji hoće svetu prijatelj da bude neprijatelj Boži postaje. Ne posluša ih, već skide sa sebe zlatni pojas, skupocenu gornju haljinu i grivnu i baci im to govoreći, znam da se bojite da ne izgubim ove stvari, eto vam, uzmite ih, a mene ostavite. I ne tođe s njima. No pošto beše čuo da na 10 poprišta od njihovog sela živi u bezmolnom mestu vrlinski čovek, prepodobni otac Glikerije, ono de k njemu da uzme blagoslov od njega i da se pouči. A Glikjer je muž prozorljiv, poznavši da je na dečku duh Božji, dočeka ga radosno i ljubazno i osmehujući se upita ga: Čedo, voliš li monaški obraz? Teodor odgovori: Veoma volim, oče, i svim srcem želim da ga se udostojim. Pošto tada u tom kraju beše velika suša, oni obojica iziđoše iz kelije i idoše pred crkvu Svetog Jovana Krstitelja. I prepodobni Glikjer je reče blaženom dečaku Teodoru: Čedo, preklonimo kolena i pomolimo se Gospodu da se smiluje i da kišu i napoji sasušenu zemlju. Tako ćemo saznati jesmo li u broju pravednih. A ovo starac zažele učiniti ne kao kušajući Gospoda, nego nadajući se da će molitve svetog dečaka Teodora biti blagoprijatne Gospodu i da će mnogo moći kod Boga. Preklonivši dakle kolena, oni se moliše i odmah se naoblači. I čim oni ustadoše se molitve, pade vrlo velika kiša i napoji svu zemlju koliko treba. A starac, ispunivši se radosti zbog blagodati Gospodnje, ljupko reče Teodoru: Od sada, Čedo, sve što budeš tražio od Gospoda daće ti, jer će on biti s tobom, ukrepljujući te da i telesnim uzrastom i duhovnim životom u Bogu rasteš iz sile u silu. Želju pak svoju ostvari kada za to dođe vrijeme. Zatim, uzevši blagoslov od starca, on se vrati svojoj kući. Kada Teodor napuni 14 godina, on namisli da potpuno ostavi kuću i da živi pri crkvi Svetog Georgija na Bregu. Zato moli majku i ukućene da mu ne ometaju ostvarenje namere i da ga ne uznemiravaju posjedama. A one mu ne smjedoše zabraniti, znajući da je Bog s njim. I on ode, iskopa sebi pećinu pod crkvenim oltarom i tamo življaše, odlazeći svakda u crkvu i moleći se. Majka mu je slala pšenični hleb i kuvanu ili pečenu pilež. On je sve to stavljao na kamenje kraj crkvenog puta, da bi to ili ljudi uzimali, ili ptice i zveri pojele. Sam se pak hranjaše prosvarama što su donosili u crkvu, svaki dan je uveče jeo po jednu. Na 8 poprišta odatle nalazilo se mesto Area. Pričalo se da tamo boravi paganska boginja Diana sa mnoštvom demona i niko ne može tamo da prođe bez opasnosti, naročito u podne u mjesecu julu i augustu. I mnogi ljudi su dobijali smrtonosne povrede od tamošnjih demona. Čuvši to, blaženi dečak Teodor odlazio je tamo svakog dana u mjesecu julu i augustu i po ceo dane provodio tamo. A uveče se vraćao čitav i zdrav, ne doživjevši nikakvu neprijatnost od demona, jer čim bi ga ugledali gdje ide, oni su bežali odande progonjeni Božjom silom. U mjesecu januaru na bogojavljenje, Teodor je sa sveštenstvom i narodom odlazio na reku radi osvećenja vode, ulazio bos u vodu i za sve vreme vodoosvećenja stajao nepomično. Posle bogojavljenja on se zatvarao u pećinu i bezizlazno provodio u ćutanju sve do cveti. Baba njegova Elpidija voljaše ga više nego svoje obe kćeri i radovaše se takvom životu njegovom i donošaše mu voće i ječmenog hleba, i on to jeđaše svake subote i nedelje. I svi se divljahu takvoj blagodati Božjoj u takvom mladom dečku i slavljahu Boga govoreći: Gospode, sakrio si od premudrih i razumnih, a otkrio si detetu. Isto tako i episkop Anastiopoljski Teodosije, koji stanovaše u gradu Anastisopolju, na 12 stadija od Teodorovog sela, radovaše se glasovima o Teodoru i hvaleći ga pred svima govoraše: Toga dečka Bog upućuje na takav život. Jedno vrijeme Teodor se razbola od groznice i kada zadrema, javi mu se sveti velikomučenik Georgije i upita ga: Kakav je uzrok tvoje bolesti, Čedo? A on, pogledavši, vide duha nečistog gdje izdaleka stoji i pokazujući svetom velikom mučeniku na njega, govoraše: Taj prljavko i gad navede na mene ovu bolest. Sveti Georgije dohvati demona, silno ga namuči pa odagna, a Teodora uhvativši za ruku, reče mu: Ustani i budi zdrav, i više neće izaći pred lice tvoje taj gad i zlotvor. I probudivši se odmah, Teodor ustade i osjeti se potpuno zdrav. Čovjekoljubivi Bog koji svojim svetim apostolima dade vlast nad nečistim dusima da ih izgone i da isceljuju svaku bolest po ljudima, darova i ovom vozljubljenom detetu tu istu vlast i blagodat. I stade Teodor činiti čudesa u slavu Božiju. Tako čovjek neki dovede k njemu u crkvi svog ludog sina, moleći ga da ga isceli. A Teodor, još dete, ne znađeše šta da radi i otkazivaše se od takvog dela. Čovjek pak, plačući, nuđaše mu bič sa rečima: Slugo Boži, uzmi ovaj bič i preteći bi sina mog i govori: U ime Gospoda mog iziđi, duše nečisti iz ovog dečaka. Blaženi Teodor postupi tako. I stade demon u dečaku vikati: izaći ću, samo pričekaj malo. Pošto se sveti Teodor ukloni od oltara, demon zapomagaše u dečaku. O nevolje, o da velike sile Nazarećaninove, jer otkako dođe na zemlju, ona oruža ljude protiv nas i sada ovom dosadnom derištu dade vlast nad nama. O teško meni kako me derle izgoni, jer ne mogu da podnosim blagodat koja mu je data s neba. Velika će beda snaći rod naš od ovog mališana, jer će mnogi od nas izgoniti iz tela ljudskih. Evo ljute nevolje moje, jer na meni počinje pokazivati vlast koja mu je dana, da ja iznan malim derištem ne smem ni da izađem na oči ocu mome, đavolu. Kada bi mi se to dogodilo od nekog starog čovjeka, to ne bi bilo za mene tako sramno i prekorno. Proklet dan u koji se rodi ovo opako po nas derište. Dok je demon tako zapomagao, sveti Teodor uze ulje iz kandila, pomaza glavu besomučnom dečaku, oseni ga krsnim znakom i zapreti besu govoreći: Iziđi već zli duše i ne bulazni više. Bes gromko zavapi i bastivši dečka pred noge Teodorove iziđe, a dečak ozdravi blagodaću Božijom. Glas o ovom čudu brzo se prenese po celom onom kraju i svi koji čuše slavljahu Boga. Želeći da svojim pustinjačkim životom podražava svetog Jovana Krstitelja i svetog proroka Iliju, Teodor razmišljaše gde bi se mogao udaljiti od ljudi. I popevši se na najviši vrh gore, on tražaše takvo pustinjačko mesto i nađe ga pod jednom visokom stenom. Tu iskopa sebi pešteru i zamoli jednog vrlinskog đakona da mu s vremena na vreme donosi pomalo hleba i vode. I zakle ga imenom Božim da nikome ne govori za njega. I dobio tog đakona oštri kosret jer je dotle nosio meke haljine što mu je majka davala. I zatvori se u onoj pešteri, a đakon mu ispuni molbu. Zasu zemljom ulaz u pešteru, samo ostavi mali otvor kroz koji mu se moglo pružiti parče hleba i krčak vode. Tako zatvoren, svetitelj provede 2 godine kao živi mrtvac u zemlji. I niko nije znao za njega osim đakona. Žitelji toga sela, dolazeći u crkvu i ne videći Teodora, čudili su se i bili su u nedoumici gde se on to denuo. Mislili su najpre da ga je odvela sa sobom vojska koja je tu nedavno prošla. I oni moliše kneza te oblasti i on posla poteru za vojskom, ali Teodora ne nađoše među vojnicima. Onda mišljahu da su ga zverovi pojeli. Majka i ukućani plakahu neutešno za njim kao za pokojnikom i svi žitelji sela žaljahu za njim. A kad prođeše 2 godine, onaj đakon, popućen kuknjavom Teodorove majke i strahom da Teodor ne umre, u onoj teskobnoj zemljanici kaza gde se nalazi. Majka njegova s ukućanima radosno otrča tamo, otvoriše pešteru i izvukoše ga otuda kao mrtva, a on, čim ugleda svetlost dana, izgubi se i dugo ostade bez glasa, a rane na njegovoj glavi provrše crvima. I plakahu njegovi gledajući, pa ga odvedeše u crkvu svetog Georgija. Majka je htela da ga nosi doma, da ga lekovima leči, ali on odlučno odbi. I kao i ranije življaše pri crkvi svetog velikomučenika Georgije. I za nekoliko dana glava mu ozdravi. Čuvši za to, episkop Anastiopoljski Teodosije dođe sa sveštenstvom u selo Sikeo da vidi slugu Božijeg Teodora. I videvši ga, udivi se njegovom životu, pa pokrenut duhom Božijim, on ga najpre provede kroz niže kliričke stepene, a zatim ruku položi za prezvitera. Tada je Teodor imao 18 godina. I govoraše za njega episkop: Takav je dostojan da bude rukopoložen prije propisanog vremena, pošto u njemu živi blagodat Božja koja nadoknađuje uzrast, jer sveti apostol Pavle udostoji episkopskog čina svog Timoteja, iako je bio mlad. A Teodoru reče, Gospod koji te je udostojio sveštenstva, udostojit će te i episkopstva, da paseš slovesno stado njegovo. No prvo da se zamonašiš, a rasti verom i vrlinama i moli se za mene. Rekavši to i davši Teodoru blagoslov, episkop otide u svoj grad. A blaženi Teodor stade prinositi beskrvnu žrtvu, dostojno stojeći pred oltarom Božim. Zatim zažele da vidi sveta mesta u Jerusalimu i nađe sebi nekog dobrog saputnika i otputova tamo. Došavši u Jerusalim, on se sa velikim usrđem i pobožnošću pokloni životvornom drvetu krsta i svetom grobu gospodnjem. I obiđe i ostala sveta mesta, klanjajući im se i moleći se, a poseti i tamošnje svete oce koji su živjeli u pustinjačkom zatvoreništvu i otšelništvu, i udostojuši se njihovog blagoslova i molitvama dođe u Hozevitsku lavru blizu reke Jordana. Arhimandritu ove lavre bio od Boga otkriveno o Teodoru. Po Božjem naređenju, Teodor bi u ovoj lavri obučen u monaški obraz, pa se s blagoslovom vrati svome ranijem obitalištu, crkvi svetog velikomučenika Georgija. Tu pri crkvi stade živeti blaženi Teodor, služići Bogu u svetosti i kao Mojsije sijejući blagodaću gospodnjom, koji imađaše u izobilju. I isciljivaše svaku bolest po ljudima i izgonjaše duhove nečiste, jer imađaše vlast na njima. A njegova baba Elpidija i tetka Dispenija i mala sestra Vlata nisu htjele da se odvoje od njega. Gledajući njegovo bogougodno življenje, oni se truđahu da ga po svojim moćima podržavaju, posteći se i moleći se i tvoreći milostinju ubogama od truda ruku svojih. A posle ne mnogo vremena, njegova tetka Dispenija u dobrom veroispovedanju predstavi se gospodu. Pošto je sahraniše, blaženi Teodor odvede svoju 12-godišnju sestru Vlatu u devički manastir i unevesti je Hristu. A blaženu Elpidiju ostavi da živi u jednoj obližnjoj kući. Devica Hristova Vlata življaše svetim životom i posle 3 godine otide neporočna u dvore besmrtnog ženika svog. Čuvši za njeno predstavljenje, blaženi Teodor s radošću prinese blagodarnost Bogu. Potom Elpidija po savjetu svetiteljevom ode u obližnji ženski manastir pri crkvi svetog mučenika Hristofora i prepodobni šiljaš Elpidiji, devojke koje su mu dovodili radi isceljenja od raznovrsnih bolesti, da ih ona upućuje kako da se mole i poste i da ih uči svakom dobru. Po odlasku blažene Elpidije u manastir, prepodobni Teodor nemaše ko da ga služi, zato najmi jednog slugu. A promisao Božji, hoteći da ga učini lovcem ljudi, sade mu slati neki ljude da žive zajedno sa njim. Najpre dođe k njemu neki mladić Epifanije, pokrenut bogoljubivom željom, i obradova se blaženi Teodor, što ga Bog ne ostavi sama. I primi Epifanija i obuče ga u monaški lik. I tako ga uputi u sveti život, da on dobi vlast nad đavolima i izgonjaše ih iz ljudi. Zatim neka pobožna žena koju prepodobni Teodor beše iscelio od bolesti svojim molitvama, dovede k njemu svog malog sina Filumena, vrlo pametnog i školovanog. I ove 3 sluge Hristove, kao nekada 3 mladića u Vavilonu, imađahu k Bogu jednu ljubav i usrđe. A među njima beše sam Gospod Hristos koji je rekao, gde su 2 ili 3 sabrana u ime moje, onda sam ja među njima. Posle izvjesnog vremena skonča u gospodu blaženi Epifanije, a na njegovo mesto dovođe Jovan, vrlo revnostan u vrlinama. U to vreme dođeše k prepodobnom žitelji sela Protomarije, moleći ga da poseti njihovo selo, jer u blizini sela beše jedno mesto sa mnoštvom nečistih duhova, tako da niko nije mogao na miru proći onuda, ni ljudi, ni stoka, naročito u podne i po zalasku sunca. Sluga Božji ode na to mesto, naredi da mu se iskopa mala pećina i zatvori se u njoj na svu zimu. I sve do Uskrsa provede tu u svojim uobičajenim pošćenjima i molitvama, a demoni, ne podnoseći njegov boravak, pobegoše odatle, progonjeni molitvama svetiteljevim kao oružje. I mnogo puta su mnogi ljudi čuli kako demoni cvile gonjeni Teodorom, a žitelji toga sela imali su toliku veru u prepotopnog da su dolazili i uzimali zemlju iz pećinje u kojoj on požive, pa su tu zemlju rastvarali u jelu ili piću, davali je kao siguran lek bolesnim ljudima i stoci, i oni su se isceljivali. U tom selu Pratomariji beše jedan pobožan čovek, po zanatu kovač. Njemu prepodobni naruči da mu napravi od gvožđa keliju bez krova, tesnu tek da čovek može stajati u njoj, jer prepodobni beše smislio neko neobično mučenje za svoje tijelo. Kada seljaci saznadoše za narudžbinu prepodobnoga, doneše kovaču mnogo gvožđa i on napravi keliju. Seljaci je onda sa litijom odnesoše prepodobnome u selo Sikeo i on je namesti iznad svoje peštere. U njoj se on često zatvarao na dugo vreme i stajao kao nepomični stup, trpeći svaku vremensku nepogodu, jer pošto je kelija bila bez krova, toga je leti pekla žega, a zimi su ga tukli sneg i kiša, vetrovi i oluje, i on se smrzavao od hladnoće i leda. No za sve to, on je bio kao kamen neosetljivi kao dijamant tvrd. Svemoćni bog mu dade takvo trpljenje koje je prevazilazilo prirodu i um ljudski, pa se ljudi dive i slave presveto ime Božije. I on ne samo tu gvozdenu keliju izabra za svoju dobrovoljnu tamnicu, nego i celo telo svoje oblagaše teškim gvožđem. Na noge je obuvao teške gvozdene čizme, po meri izrađene za njega. Na ruke je navlačio gvozdene rukavice, na sebe je oblačio težak gvozdeni oklop i kao pojasom opasivao se debelim verigama. Usto nosio je težak gvozdeni štap, na čijem je vrhu bio krst. Raspored njegovog oživljenja bio je ovakav. O bogojavljenju ulazi u pešteru, obložen spomenutim teškim gvožđem, i bezizlazno provodio u njoj do uskrsa, a po uskrsu se zatvara u onoj gvozdenoj keliji. On je takvim teškim gvožđem i dobrovoljnim teskobnim tamnovanjem mučio telo svoje, moreći ga i kažnjavajući ga kao zarobljenika i roba, da ne bi izazivalo unutrašnje iskušenje. U toku svete četrdesetnice nije uopšte jeo hleba, već pomalo voća i nekog tvrdog dvopeka, i to samo subotom i nedeljom. A Bog mu potčini divlje zveri. Jedan strašan medved dolazio je 3 godine k njemu i iz njegovih ruku uzimao hranu. Tako isto dolazio je k njemu i vuk, i on ga je hranio. I ove zveri nikada nisu napale nikoga, iako su, odlazeći prepodobnome i odlazeći, sretale ljude i stoku. To je čudo činio Bog, proslavljajući svoga ugodnika koji je njega proslavljao. Gledajući takva čudesa i tako žitije Teodorovo, baba njegova blažena Elpidija veseljaše se duhom. A i ona mnogo ženskinje uputi na bogougodni život i zamonaši, jer bijaše veoma dobrodetelne i podražavaše unuka svog u duhovnim podvizima. Zatim se približi končini svojoj, o kojoj prethodno bi obaveštena otkrivenjem Božijim. I došavši u posljednju posetu prepodobnom unuku svom i da se oprosti s njim, ona mu ispriča svoje viđenje govoreći: čedo moje i videlo očiju mojih, videh u otkrivenju neobično divnog mladića, zlataste kose, odevena u svetlu odeću, slična svetom velikom učeniku Georgiju, kako ga vidimo na ikoni njegovoj izobražena. On mi priđe i raspitivaše me za tebe, hoteći da sazna od mene način tvoga života i psalmopijenija. Ja mu sve podrobno izložih. I on mi reče: kada pojete psalme, govorite ovo: blagoslovite Gospoda gori i brežuljci. Zatim produži: veliku si blagodat dobila, ženo, udostojivši se da vidiš unuka svoga u takvom podvižništvu. I meni, njegovom pomoćniku, mnogo duguješ, a naročito duguješ svu blagodarnost Gospodu i Bogu Tvorcu, koji unuka tvog učini dostojna da bude u broju svetih slugu njegovih. Ti dakle uđi u pokoj, jer si se sve do sada trudila. Ispričavši ovo viđenje prepodobnom Teodoru, blažna Elpidija mu dade posljednji celiv i ode u svoju keliju. I razbolevši se malo, predstavi se ka Gospodu i bi čestno pogrebena od prepodobnog Teodora. Posle pogreba blažene Elpidije dođe neko iz grada Ankire i donese svetom Teodoru vest da je njegova majka Marija umrla i savjetovaše mu da pošalje i uzme njeno imanje, pošto je umrla bez naslednika. Svetitelj mu na to reče, ne govoriš istinu, jer majka moja nije umrla. Ali ovaj odlučno to tvrđaš, izjavljujući, svojim sam i očima video mrtvu. Svetitelj opet na to reče, to nije istina, jer moja majka nije umrla, niti će umreti, nego i sada živi i živeće vavek. I nikakvu brigu ne pokaza za imanje što beše ostalo iza njegove majke, nego se posti celu nedelju uznoseći Bogu usredne molitve za njenu dušu. Dok je prepodobni Teodor boravio u pešteri, k njemu dođe crkveni jakonom iz Iliopolja Galatijskog i sa suzama ga moljaše govoreći, smiluj se na mene slugu Boži, velika me je nevolja snašla, poslak slugu moga da skupi crkvene prihode, no on, pošto pokupi sve prihode, pobeže ne znam kuda. Trčao sam na sve strane i tražio ga, ali ga ne mogah pronaći. Molim te, pomoli se Gospodu da mi Gospod otkrije gdje je moj sluga, jer cijelo imanje moje neće biti dosta da nadoknadim crkvi sumu koju sluga moj odnese. Svetitelj mu na to reče, ako mi obećaš da slugu svoga nećeš biti i da od njega nećeš tražiti ništa više osim crkvenog novca što je uzeo, onda će te Gospod utešiti i daći ti ga u ruke. Ne obećaš li pak to, onda ga nećeš pronaći. Ekonom obeća ne samo da ga neće biti i više od njega uzeti, nego i da će mu od svoga dati, samo da vrati crkveno. I govoraše ekonom svetitelju, ja mogu samo onda mirno svoje kuće otići, ako budem crkvi nadoknadio ukradeni novac. Tada mu svetitelj reče, idi dakle s mirom domu svom i budi bez brige, jer se u Boga nadam da će te on skoro utešiti. I ekonom radostan ode doma, čvrsto verujući riječima prepodobnoga. A begunac sa crkvenim novcem, svezan molitvama prepodobnoga, stade na putu u blizini sela Nikeje i ne mogaše ni korak dalje maći, a činilo mu se da trči. U stvari, on je stajao na mestu kao ukopan. A ljudi koji su išli tim putem poznadoše ga, pa ga uhvatiše i odvedoše ekonomu. I tako on vrati sve crkveno što beše uzeo, a ekonom učini kao što je obećao, pusti ga nekažnjena. I opet ode k prepodobnome i zablagodari mu. Potom čovjek neki u duhovima dovede k prepodobnome svoju ludu ženu, koju je đavo mučio. I kad prepodobni zapreti duhu nečistom, on sade vikati. O muke, zašto se ljutiš na mene? Železaš derče, e da li sam ja kriv, ušao sam u nju protiv svoje volje, jer me posla mađioničar Teodor Karapos, koji živi u selu Mazamiji, a ugodnik Božiji, zapretivši đavolu imenom Hristovim, istera ga iz žene. Mnogi učenici prepodobnoga behu istaknuti veliki ljudi u vrlinama, blaženi Arsin, zatvorivši se u tesnoj keliji, provođaše život u ćutanju. Trećeg dana uzimaše hranu i to malo hleba i divljeg zelja ili sočiva i vode pod meru. U toku svete četrdesetnice jeo je samo subotom i nedeljom i to suvu hranu. Sličan život provođahu i druga dvojica, Evagrije i Andrej, čiji zatvori behu u blizini Arsina. Ova trojica dogovoriše se da se poklone svetim mestima u Jerusalimu, moliše oca da im da blagoslov i pošto dobiše otputovaše. I baveći se u Jerusalimu, oni posjetiše sve lavre i manastire otšelničke u okolini. Evagriju se dopade u lavri svetog Save osvećenog i on ostade u njoj i požive sveto, delima pokazujući da je učenik prepodobnog Teodora. A Arsin i Andrej vratiše se u Galatiju k svom duhovnom ocu i moliše ga da im da blagoslov da se razdvoje i idu u posebna mjesta na podvilju Molčanija. Tako se Andrej s blagoslovom oca Teodora nastanje na brdu Vrijana, udaljenom od manastira 8 potrkališta. Arsin pak ode u planinski kraj Potamije, izabra jedno mesto daleko od ljudskih naselja, za koje govorahu da je obitalište demona. Tu se pomoli Bogu govoreći, Bože, molitvama oca moga Teodora, sačuvaj me grešnog i zaštiti od zaseda demonskih i pomozi mi da na ovom mestu ugodim tebi. Onda napravi sebi najpre kelicu od drveta i prezimi u njoj. Zatim načini visok stub i pošto provede na njemu 40 godina u velikom trpljenju, otide ka Gospodu. U prepodobnom Teodoru se pojavi želja da opet posjeti sveta mesta u Jerusalimu. I uzevši sa sobom dva učenika, on otputova. U to vrijeme u Palestini i u samom Jerusalimu nastade velika suša i ljudi i stoka bijehu u velikoj nevolji bez vode, presahnuše svi rovovi i bazeni u kojima se skupljala voda. Ljudi mnogo mole pslovahu, moleći Boga za kišu, ali kišu ne dobijahu, jer tu blagodat Gospod čuvaše za ugodnika svoga Teodora, zbog čega ga i dovede u Palestinu. A behu tamo neki galaćani koji su poznavali prepodobnog Teodora i njegova čudesa. Oni često govorahu ljudima, mi znamo jednog svetog oca u našoj zemlji, koji jednom molitvom može sav svet ispuniti kišom, kao nekada prorok Ilija. A kad prepodobni stiže u Jerusalim i dođete se pokloni životvornom drvetu krsta i živonosnom grobu Hristovom, poznaše ga oni galaćani i odmah se pronese glas o njemu u celom svetom gradu i po okolnim lavrama i manastirima. Radosni zbog njegovog dolaska, sabraše se vrlo mnogi inoci i celokupno sveštenstvo velike crkve, opkoliše svetitelja i moliše ga u ime patrijarha da izmoli od Boga kišu u suvoj zemlji. A svetitelj odbijaše, izjavljujući da je nedostojan i grešan. No oni govorahu, nadamo se, oče, da ako ti molitve svoje pridružiš molitvama drugih otaca, Bog će se smilovati na nas i poslaće nam kišu. Na to im svetitelj odgovori, ako tako verujete, neka vam bude po veri vašoj. Onda napraviše litiju i kad ljudi iđahu s krstovima, svetitelj im reče, deco, promenite odelo jer ćete pokisnuti, pošto će Gospod zbog vere vaše brzo pokazati milost svoju. A kad behu izvan grada na jednom mestu, prepodobni naredi da litija stane. I on, podigavše rupi svoje k nebu, stade se usrdnije moliti i odmah se pojavi sa zapada mali oblak koji za jedan sat pokri celo nebo. A kad svetitelj završi svoju molitvu, reče da se litija brzo vraća, da ne bi pokisli. I iznenada udari silna kiša, prosto se oblaci provališe i svi trčahu u grad k crkvi, pošto veoma pokisnuše. I kiša ne prestade dok ne napoji svu zemlju kako treba i napuniše se vodom svi rovovi i bazeni i doline. A prepotomni Teodor, bojeći se da ga zbog ovog čuda nestanu slaviti ljudi, potajno napusti grad sa svoja dva učenika i žurno se vrati u svoj sikeotski manastir u Galati. No on i u svojoj zemlji po mnogim mestima činjaše slična čuda na molbu ljudi. Nizvođaše kišu, stvaraše blagoprijatne promjene u vazduhu, umnožavaše plodove u polju, obuzdavaše poplave i bujice i predskazivaše buduće događaje. Pošto se stado prepodobnog oca Teodora iz dana u dan množaše i mnoštvo naroda sve više dolažaše radi njegove molitve i isceljenja, on rasturi crku svetog velikomučenika Georgija, pošto je bila veoma mala, i na čudesan način sagradi veliku, jer ogromnom i nepokretnom kamenu on naredi da se svog ležišta pređe na drugo mesto. A kada su iz obližnjeg sela Evarzije vozili na kolima negašen kreč za građenje crkve, iznenada naiđe oblak. Rabadžije se uplašiše da se od kiše ne upali kreč, te ošteti kola i naškodi stoci. Onda svetitelj molitvom svojom razlio i oblak nadvoje, te velika kiša padaše s obe strane puta, a na kreč ne pade ni kap, i tako dođuše do mesta gdje se crkva gradila i stovariše sav kreč. Kada se crkva dovršavala, preminu episkop Anastasiopoljski Timotej, koji bješe došao posle episkopa Teodosija, i građani odoše kod ankirskog arhijepiskopa Pavla i moliše ga da im postavi za episkopa prepodobnog Teodora, arhimandrita Sikeotske lavre. Arhijepiskop se obradova tome i posla poblaženog Teodora da ga sa čašću dovedu k njemu. U to vrijeme prepodobni bezmoslovaše usamljenički i molitveno tihovaše u svome dobrovoljnom zatvoru pešterskom, provodeći vrijeme svim srcem u molitvi. I kada Anastasiopoljsko sveštenstvo i građani dođuše k njemu i moljahu ga svesrdno da pristane da im bude episkop, on ne htede ni da čuje. Ali oni silom otvoriše zatvor, izvedoše ga i protiv njegove volje, metnuše ga u arhijerejska kola i puni radosti i veselja odvezoše u ankiru. A bratija ostadoše da plaču i kukaju za ocem svojim. Prepodobni pak posla im ovu poruku, ne tugujte, braćo, nego mi verujte da vas neću ostaviti, jer na zemlji ne postoji ništa što bi me moglo odvojiti od vas. a mitropolit Ankarski Pavle postavi prepodobnog Teodora za episkop Anastasiopolskog, mada on nije hteo da primi takav čin. Kada stupi na episkopski presto, prepodobni Teodor, jedan ugledni čovjek, ima da je ovakvo viđenje. Jedna ogromna i neobično sjajna zvezda siđe s neba na crkvu i svojom svetlošću obasija ne samo grad Anastasiopol i njegov kraj, nego i sve obližnje gradove i pokrajine. I zaista prepodobni Teodor bi postavljen na arhijerejski presto kao sveće na svećnjak i pokaza se svetlost svetu, prosvetljujući i zadivljujući podnebesje svojim bezbrojnim čudesima i predivnim životom svojim. A često posećivaše svoju sikeotsku lavru i utešavaše bratiju i osveti crku svetog velikog mučenika Georgija koju podiže svojim trudom. A kakva i kolika čudesa satvori on za vreme svoga episkopovanja, nemoguće je podrobno ispričati, jer on udvajaše svoje trudove i najusrdnije se staraše oko poverene mu pastve, ali je mnogo tugovao što mu bezmolvije bi presečeno, a stalno ga je morila u duši neodoljiva želja da ostavi episkopstvo i opet se vrati u svoj manastir na bezmolvije, na usamljeničko molitveno tihovanje. Posle nekoliko godina on opet zažele da se pokloni svetim mestima u Jerusalimu i uzevši dvojicu od bratije iz svog manastira, arhiđakona Jovana i Martina, on otputova s njima u Jerusalim. I obilazeći sveta mesta Jerusalimska, on se ne pokazivaše kao episkop, već svuda hođaše kao običan starac, a donese odluku da se ne vraća u svoju episkopiju, nego da ostane u nekom palestinskom manastiru, jer smatraše da je zbog episkopskog čina napustio monaške podvige. I otišavši u lavru svetog Save Osvećenog, izmoli keliju za sebe i ostade u njoj, bezmolstvujući od Božića do Uskrsa. A posle Uskrsa ona dva brata što behu s njim, Jovan i Martin, neprestano navaljivahu na njega da se vrati u svoju zemlju, ali ih on nehte poslušati. No jedne noći javi mu se u snu sveti velikomučenik Georgije i dajući mu žezel reče mu: brzo idi odavde u svoju domovinu, jer ne treba da napuštaš domovinu i živiš ovde. Teodor mu na to odgovori: ne mogu da idem u domovinu, pošto ne želim episkopstvo. Mučenik mu onda reče: ja ću te uskoro osloboditi episkopstva, samo se ti vrati, jer mnogi tuguju za tobom. Pošto ovim viđenjem bi ubeđen, prepodobni Teodor uze oba učenike i otputovao u svoju zemlju. A kad se približiše Galatiji, sratiše usput u Drunjski manastir, samo prethodno prepodobni naredi svojim saputnicima da ne kazuju za njega ko je. Monasi pak tog manastira odavno behu čuli za prepodobnog Teodora i želeli su da ga vide. Pošto ga monasi nisu poznavali, on odsede u manastirskoj gostoprimnici, dočekan od gostoprimca Nikite. Kada monasi raspitivahu učenike za starca koje, oni rekoše da je iz daleke zemlje i inostranstvuje. Za večerom, videvši učenike kako usrdno jedu, pošto behu gladni, prepodobni im reče: zaista, deco, jedemo kao galaćani. Posle kratkog vremena, opet ponovi to isto. Čuvši to, Nikita pomisli u sebi da nije ovaj starac iz Galatije. Posle večere starac po običaju svom leže na zemlju da se odmori, a Nikita pozva k sebi oba njegova učenika i mnogim molbama navaljivaše na njih da mu kažu ko je ovaj starac. Oni mu onda kazaše da je to Teodor Sikeotski čudotvorac, episkop Anastasiopoljski. Anikita odmah otrče izvesti igumana Stefana i bratiju i svi se veoma obradovaše, jer su odavno želeli da ga vide. A kad nastade vreme za jutarnje bogosluženja i starac pođe u crkvu, na vratima crkve srete ga iguman sa bratijom i, pavši pred njegove svete noge, pokloniše mu se kao episkopu i čudotvorcu i iskahu blagoslov. Zatim ga umoliše da ostane kod njih neki dan, da bi se naslađivali gledanje mange olikog lica njegovog i ne uživali slušanje medenih pouka njegovih. I svetitelj ostade kod njih dosta dana. Dok se on bavi u ovom manastiru, prenese se glas o njemu u celoj toj pokrajini i silom svet stade dolaziti u manastir, donoseći prepodobnom svoje bolesnike i onih blagodaću Hristovom iscedivaše sve. Odatle prepodobni otputova u svoju episkopiju. Upražnjavajući svoje uobičajene pastirske trudove, on neprestano razmišljaš o tome kako da napusti episkopstvo. Još mu to savjetova i pustinožitelj blaženi Antioh, koji srati kod njega pri povratku iz Carigrada. Blaženi Antioh beše poslat iz istočnih pokrajina k caru Mavrikiju da ga moli da zaštiti od varvara grad Sinofrin. Antiohu beše oko 100 godina, 60 godina on ne okusi vina ni ulja, a 30 godina ne jede hleba, već samo sirovo zelje sa solju i octom. I piće mu beše voda. Ovog blaženog oca na njegovom prolazu kroz Galatiju u Anastasiopolj, prepodobni Teodor dočeka radosno i česno i odmori ga i međusobno se utešiše mnogim duhovnim razgovorima. Potom blaženi Antioh govorio je učenicima svojim o Teodoru. Takvog svetog čoveka niti videh niti čuh do sada, jer mi Gospod otkri žitije njegovo. Također i blaženi Teodor govorio je brati i svojoj o Antiohu. U celoj istočnoj pustinji ne videh i ne čuh za takvog slugu Božijeg. Ovog prepodobnog Antioha, prepodobni Teodor upita za savet povodom svoje namere o napuštanju episkopstva. Prepodobni Antioh pohvali njegovu nameru i savjetova mu da to učini što pre. Ne treba prećutati ni ovo. U Anastasiopolju je postojao određen razred, po kome se od crkvene imovine arhijereju davalo svake godine po 365 zlatnika za izdržavanje. Od te sume, prepodobni Teodor je trošio samo 40 zlatnika, a ostalo je vraćao svetoj crkvi, a poklone što je dobijao sa drugih strana razdavao je kao milostinju. Želeći da konačno napusti episkopski čin, on se najpre prilježno i dugo u toku mnogih dana molio Bogu da mu se taj postupak ne upiše u greh, i bi mu otkriveno od Boga da mu Bog dopušta da to učini. I on sabra sav svoj klir i sve građane i reče im: braćo, znate da me vi silom otrgoste od manastira i primoraste da primim ovaj episkopski jaram. Ja sam vam i onda govorio da nisam sposoban upravljati eparhijom, ali me ne poslušaste i svoju želju ispuniste. I evo 11 godina kako vam nanosim tugu, a i vi meni. Stoga vas molim, potražite sebi pastira koji vam može ugoditi, jer vam od sada ja ne mogu više biti episkop, nego ću se kao bedni crnorizac povući u svoj manastir, u kome sam obećao da služim Bogu u sve dane života svog. Pošto im to saopšti, on uze svog arhidjakona Jovana, koji bejaše iz njegovog manastira, ode mitropolitu ankirskom arhijepiskopu Pavlu i moli ga da mesto njega postavi drugog episkopa u Anastasiopolju. I nastade veliko raspravljanje među njima. Mitropolit je nesumnjivo hteo da blaženog Teodora oslobodi episkopstva, ali je govorio da ne može naći čoveka tako dostojnoga za taj položaj. Prepodobni pak Teodor odlučno ostajaše pri svojoj nameri, izjavljujući da je episkopski položaj za njega breme koje premaše njegove moći i sile. Tada mitropolit dostavi ovo pitanje u Carigrad svjetijejšem patrijarhu Kirijaku i blagočestivom caru Mavrikiju, a oni, Bogom upućeni, napisaše mitropolitu ankirskom da ne sprečava ugodnika Božije koji čezne za bezmolvijem sa usamljeničkim molitvenim tihovanjem, već da mu učini po želji. I tako, oslobođen episkopskog tereta i mnogobrojnih briga i uznemiravanja, prepodobni Teodor sav radostan ode u svoj manastir i nastavi u svojoj keliji svoj bezmolni život u isposničkim podvizima. Često je služio božanstvenu službu, prinoseći beskrvnu žrtvu Bogu. I udostojavaše se ovaj ugodnik Božiji da za vreme liturgisanja očigledno vidi blagodat Duha Svetoga, kako u obliku presvetle crvene plaštanice silazi od ozgo na svete dare i pokriva ih. To on kaza i jednome oca služitelja svojih, jeromonahu Julijanu, mužu duhovnom i vrlinskom, kada ga ovaj svesrdno moljaše. I kad god je to viđao, prepodobni se ispunjavao neiskazanog veselja duhovnog, i česno lice njegovo se menjalo i prosvetljavalo, i jereji đakoni koji su sa njim služili bivahu zaprepašćeni videći na licu njegovom neko božanstveno sijanje. A jednom se dogodi i ovo. U hramu svetog mučenika Antioha, na sam praznik ovog mučenika 16. jula, svetitelj Boži Teodor služaše božanstvenu liturgiju i kada nasta vreme uznošenja svetih darova, i on po propisu podiže sveti agnec, uvisi vozglasi, svetinje svetima, božanski agnec na diskosu podiže se sam od sebe u vazduh, uzignut nevidljivom rukom, pa se opet spusti na diskos na svoje mesto. Ovo čudo ispuni velikim divljenjem i strahom sve se služitelje koji okružavahu svetu trpezu. a prepodobni Teodor, lijući suze potocima i ujedno se neiskazeno radujući, proslavljaše Hrista Boga, koji je istinski u svojim prečistim tajnama. Želeći da vide prepodobnog Teodora, o kome su mnogo slušali, blagočestivi car Mavriki i svjatiši patrijarh Kirijak napisaše pismo da dođe kod njih u Carigrad, da se udostoje njegovih molitava i blagoslova. Pošto se ne moga da je oglušiti o njihov poziv, prepodobni otputovao u Carigrad i od svih bi primljen sa velikim poštovanjem. U Carigradu se zadrže nešto malo vremena, ali silom Božijom satvori mnoga čudesa. Slepom dečaku otvori oči, rasladljenu ženu podiže sa odra, mnoge besomučnike oslobodi od nasilja đavoljeg, krvotočivu ženu izleči molitvom, gubavog sina carevog od lekara napuštenog očisti i isceli od gube, bezdetnim suprugama svojim blagoslovom darova porod. I učinivši još i mnoga druga slavna dela i obradovavši sve blagodaću gospodnjom, vrati se u svoj manastir. Potom bi kasnije po drugi put, i to već u vreme cara Foke, nasilnika, pozvan u Carigrad od strane svetješe patrijarha Tome, koji posle Kirijaka dođe na patrijaraški presto. A razlog zbog koga bi pozvan beše ovaj. U Galatiji se dogodi neobična stvar. U nekim tamošnjim gradovima, za vreme nošenja litija sa velikim drvenim krstovima, krstovi kolebani nekim čudesnom i neodoljivom silom udarahu jedan u drugi, bijahu se i lomljahu. To čudo pronese se svuda, o njemu se čuju u Carigradu, i svetješi patrijarh posla po prepodobnog Teodora, moleći ga da što pre dođe do njega. I kad oputovao u Carigrad, prepodobni bi ovoga puta čestno dočekan od sviju kao i prvi put. U razgovoru nasamo sa njim, svetješi ga patrijarh pitaše za to čudo, i šta bi ono značilo? Sveti Teodor kaza da se čudo stvarno dogodilo, ali odbijaše da govori šta ono znači, izgovarajući se kako ne zna te nepoznate tajne Božije. Tada mu svetješi patrijarh pade pred noge, mnogo ga moleći, i ovim svojim smirenjem ubedi starca da predskažete buduće događaje. Starac onda reče, kolebanje krstova samih od sebe, udaranje i lomljenje, označava velike bede i razorenje koje će naići na crkvu Božiju i na carstvo Grčko, i od spoljašnjih i od unutrašnjih neprijatelja. Spolja će biti teška najezda varvara, a unutra će se hrišćani podeliti po veri i počeće jedan drugog goniti, satirati i uništavati, zbog čega će mnogi hramovi Božiji opustiti i biti razoreni, i sve će se to dogoditi uskoro. Čuvši to, patrijarh se silno potrese i moli prepodobnoga da se pomoli gospodu za njega, da mu uzme dušu pre no što se to stane događati, da ne gleda te bede koja će naići na crkvu. Prepodobni Teodor se zadrža u Carigradu još malo vremena u crkvi Svetog Stefana. U tom se razbole patrijarh i posla prepodobnome, koji se beše zatvorio i upražnjavao pošćenje, vest o svojoj bolesti, moleći ga da mu ispuni molbu. Patrijarh mu onda ponovo posla usrednu molbu sa željom da se razreši od tela i otide ka gospodu, pre no što se preteće nevolje sruče na crkvu. Tada prepodobni protiv svoje volje ispuni želju svetješega, pomoli se Bogu za njegovo skončanje i posla mu ovako pitanje. Zapovedaš li da dođem do tebe ili da se vidimo onamo pred gospodom našim? Patrijarh mu preko izaslanika odgovori, ne prekidaj oče svoje molčanije, dosta mi je što si rekao, vidjet ćemo se onamo pred gospodom našim. I tog dana, predveče svjetješi patrijarh Toma, s radošću se razluči od tela i ka gospodu otide. Po predstavljenju patrijarhovom, prepodobni Teodor se vrati u svoj manastir i uskoro se i sam približi blaženoj končini svojoj, pošto učini mnoga i preslavna čudesa, izreče mnoga proroštva o budućnosti, a pred končinu svoju dva put vide svetog velikomučenika Georgija, koji mu se u snu javi. Prvo mu se javi, dajući mu putnički štap i pozivajući ga na daleki put sa njima. Zatim mu se javi jašući na konju i vodeći drugog konja i reče mu, sedni Teodore na ovog konja i hajde za mnom. Po ovome blaženi Teodor zaključi da mu predstoji skori odlazak sa zemlje. O tome s radošću obavesti svoje učenike i izjavi da će posle Uskrsa skončati. I kada umiraše, vide svete anđele gde su došli da ga uzmu i osmehujući se radosno, predade u ruke njihove svoju svetu dušu. Skončao je u početku carovanja cara Iraklija, oko 613. godine. Žitije njegovo i čudesa opisa učenik njegov Elevsije, kome u monaštu prepodobni dade ime Georgije. Ovaj Georgije kazuje za sebe da su mu roditelji dugo u braku bili bez dece, zato su došli kod prepodobnog Teodora i molili ga da im svojim molitvama i blagoslovom učini da dobiju porod. On uze njihove pojase, blagoslovi ih, dajući im ih proreče im da će imati poroda. I rodi im se ovaj Elevsije. Pošto ga odgajiše, oni ga dovedoše kod prepodobnog i dadoše na službu Bogu. I on provede 12 godina pored prepodobnoga i bio očevidac neiskazanih čudesa njegovih. Sve to on opisa veoma opširno, a mi ovde ukratko od njega uzesmo. Ali i toliko je dovoljno da bismo slavili čudesnoga Boga, proslavljenog u njegovim čudotvorcima, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.